Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gogoratzen planeten zerrenda, Merkurio, Artizarra, Lurra, Marte, Jupiter, ba. Tira, ba, zerrenda hori eguzkitik, kakotxen artean, kanpo alderako bidaian edo ordenean jarraituta eginda dago, osatuta dago. Ba, gaur kontrako norabidea egingo dugu, ba, kakotxen artean ere jaitsiko gara kontrako norabidean, eguzkitik gertuen dagoen lehenengo planeta hori bisitatzeko Merkuriora goaz. Merkurio oso hurbil dago eguzkitik eta hori burutik ezin da kendu, baina horrez gain oso berezitasun handia ditu. Gaur berezitasun horiei buruz hitz egingo dugu nolako ikerketa egiten ari dan, nolako zundak dauden egon dira eta egongo diren Merkurioren inguruan ikertzen eta planeta harrigarri horren ezaugarriak zein diren. Prest, espazioko bidai hori egiteko, tira ba, goazen. Ez dakizu ez zaila den Merkuriora joatea. Demagun espaziontzi bat dugula. Azken belaunaldikoa, orain dagoen onena. Zer egin beharko dugu Merkuriora joateko? Ba, lehendabizi, Lurraren eremu gravitatoriotik ies egin behar dugu. Lurretik alde egin ala, gure planetak gure gandik atzerantz egiten digu bultza. Edo tira, orbitan gaudela, Lurraren gravitatea erabili behar dugu espaziorantz azeleratzeko. Gero, orbita zabaldu eta zabaldu eta zabaldu eta Artizarra dagoen aldera joan eta haren gravitatea ere erabili behar dugu azeleratzeko, berriz ere azeleratzeko. Gero Lurrera eta han azeleratu eta Artizarrera eta berriz eta Lurrera eta berriz eta abiadura nahikoa dugunean eguzkirantz abiatuko gara. Eguzkiak ere tira egiten digu noski zenbat orbilago egon harengandik. Orduan eta gehiago gainera. Eta Merkuriora edo Merkurio dagoen aldera iritsitakoan ziztu bizian arituko gara mugitzen. Benetan, ziztu bizia. Eta hor dago arazo handiena. Orain, balaztatu egin behar dugu. Demagun baietz, balastatu dugula gure superontzia eta Merkurioren orbitan sartu garela ideia bat izateko, Messenger zundak, gaur egun Merkurioren orbitan dagoen bakarra, ba 6 urte eta erdi behar izan zituen bidaia hori egiteko. Baina eman dezagun baietz, han gaudela. Behar diren urte guztiak pasa ditugula eta han gaude. Merkurioaren inguruan biraka. Zer ikusten dugu? Nolakoa da Merkurio? Ba, ikusten duguna da planeta arraro bat, oso arraroa, beti izan da arraroa Merkurio. Eta zenbat eta gehiago begiratu, orduan eta arraroagoa iruditzen zaigu. 1965ean, Mariner 10. zundak pasatu zen, hiru aldiz gainera Merkurioren ondotik, eta ezusteko batzuk aurkitu zituen. Uste genuen adibidez, Merkuriok ez duela eremu magnetikorik. Alegia, iparrorratz batek ez duela funtzionatzenan, baina hori ez da egia. Iparrorratzak funtzionatu egiten du. Pixkanaka, oso geldoa da, oso motela da, baina pixkanaka egon egoten bazara, aurratzak pixkanaka iparralderantz seinalatuko du. Orain, Messenger zunda dagoan lanean. Eta oso gauza bitxia aurkitu du eremu magnetiko horrekin lotuta, iparrorratzaren kontu horrekin lotuta. Eremu magnetikoak badu berezitasun bat oso bitxia, ez dago zentratuta. Alegia, eremu magnetikoaren ekuatoria ez dator bat planetaren ekuatoriarekin. Lurrean gertatzen den bezala. Nolabait esateko, egopolorik ez dago edo ia ez dago eta iparpoloa askoz indartsuagoa da magnetikoki. Esan nahi dugu. Eremu magnetikoa lerratuta dago iparralderantz, alegia gorantz desplazatuta. Iparraldean intentsitatea 3,5 aldiz handiagoa du, hegoaldean baino. Horrek ondorioak ditu adibidez eguzki haizearen kontrako babesean. Iparraldea babestuago dago hegoaldea baino. Eguzkitik datozen partikula guztien aurrean, babes bat badago iparraldean, baina hegoaldean ezer gutxi. Horren ondorioz, iparraldeako hemisferioa babestuago dago hegoaldekoa baino, eguzki haizetik iristen diren partikulak ez dira iristen normalean iparraldera, azaleraino esan nahi dugu, baina hegoaldean bai. Eta horrek eragina du bai Merkurioren atmosferaren sorreran eta baita azaleraren degradazioan, nolabait esateko. Atmosfera esan dugu eta egia da, galdetzen badidazu, esango dizut Merkuriok ez duela atmosferarik, ilargia bezalakoa da. Baina ez, ez, hori ez da guztiz egia, atmosferarik, gure atmosfera bezalako bat behintzat ez du, baina ilargian ez bezala Merkurion lurrundutako materialak daude, eta horrek gasa bat sortzen du oksigenoa, hidrogenoa, helioa, sodioa, potasioa eta beste elementu batzuk egan dabiltza planetaren inguruan oso kantitate txikietan. Eta eguzki haizeak eraman egiten ditu partikula horiek, eta sortzen duen, etengabe sortzen duen atmosfera hori, etengabe suntzitzen du eguzki haizeak. Horretan Merkurio ez da ilargia bezalakoa, noski. Baina aipatu behar da ilargia, hasieran Messenger zundak bidali zuen taldeak espero zuen ilargiaren pareko zerbait topatzea. Eta etzan ilargiaren parekoa. Messengerrek egindako argazki esker, lehenago ikusi ez diren kraterrak ere ikusten dira orain. Eta adituen ustez, Merkurioko gainazaleko kraterrik txikienak katilu baten tamainakoak dira eta hundienak 100 kilometroko diametrokoak. Eta oso informazio baliagarria dute astronomoentzat krater horiek. Planetak atmosferarik ez duenez, bertan sortu diren kraterrak gutxi degradatu dira higadurarik gabeko gainazala da. Gertatu den guztiaren arrastoak geratu dira harrietan idatzita eta kraterrek lagundu egiten dute idazkera berezi hori interpretatzen. Astronomoek jarduera geologikoaren berri izan dute kraterren irudiei esker eta hor dago ilargian ez bezalako ezaugarria. Gorputz baten talkak sortutako kraterrak biribila edo eliptiko izan behar du, baina Messengerrek bidalitako argazkietan krater deformatu batzuk ikusten dira. Mugimendu geologikoen ondorioak direnak. Ezustekoa izan da, astronomoek ez zuten espero Merkuriok jarduera geologikorik izatea, ilargia bezalakoa izatea espero zutelako. Konsideratzen da, ilargia astro illa dela geologikoki, haren gainazalak ez du batere aldaketarik. Baina badirudi Merkuriorena bai, pixkanaka aldatzen ari dela. Baina ez da horretan bakarrik ilargiaren ezberdina Merkurio. Merkurio planeta berezia da, behin eta berriz esango dugu. Eguzkitik gertu dauden 4 planeta txikien artean, taldean sartuta dago, sailkatuta dago esango nuke, Artizarra, Lurra eta Marterekin batera. Argi dago ez dela Jupiter edo Saturno bezalako gasezko erraldoi bat, baina arrizko planeten taldean barruan ere berezia da. Horren zergatik nagusia Merkurioren bihotzean dago. Arrizko planeten taldean ez dago estandarrik, baina eredu orokorra honako hau litzateke. Nukleoan, nukleo metaliko bat izaten dute, harri geruza batez inguratuta. Oinarrizko eskema horren salbuespen bakarra Artizarra da. Ez baitu metalezko nukleorik, baina Merkurio are arraroagoa da, ia aurkako kasua da. Proportzioan nukleo erraldoia du. Martek burdina solidozko nukleo txiki bat du. Lurrak nukleoan burdina solidoa eta likidoa ditu eta planetaren erradioaren erdia hartzen du gutxi gora bera. Eta Merkuriok ere burdina solidozko eta likidozko nuklea du eta planetaren erradioaren ia 3/4 betetzen ditu. Horregatik oso dentsoa da Merkurio. Esan daiteke, Merkurio ia-ia bakarrik nukleoa dela. Behintzat, kanpoko azala oso txikia du. Horregatik, astronomo batzuek pentsatu dute, planeta baten bihotza zela, eta nolabait kanpoko harri geruza galdu egin zuela edo ez zala sortu. Eta gaur egun ez dakigu zehatz mehatz zergatik den hori. Badaude hipotesi nagusi batzuk, batzuk deskartatu egin dira, eta orain astronomoen artean, bueno, ba, pentsatzen dute planeten sorreren kontu bat dela, planeten sorreratan ulertzen ez dugun zerbait badagoela, eta horrek azalduko lukela Merkurio planeta baten bihotza ematea, eta ez benetan planeta oso bat. Horretan ere ikusten da Merkurio ez dela ilargea bezalakoa. Benetan, planeta bitxia, Merkurio. Ikasi ditugu gauza batzuk. Askoz gauza gehiago daude Elhuyar aldizkariaren maiatzeko zenbakian. Merkuriori buruzko erreportaje bat handuzue, gauza hauek azaltzen dituena, eta askoz gauza gehiago, eta sakontasun gehiagorekin noski baietz. Ba, hemen utziko du gaurkoz, badakizue datorren astean ere izango garela zuekin, ba, irrati honetan noski, eta nahi zan ezkero, ba, interneten ere bagaudela, guk... zientzia asko dago interneten, baina guk proposatzen ditugun edo gomendatzen ditugun web horriak, hain zuzen ere, ba, dia, irueikoitz.zientzia.net. Badakizue, zientziaz beteta dagoela internet, baina guk bi horri alde gomendatzen dizkizuegu astero-astero. Bata da irueikoitz.zientzia.net eta bestea da aldizkaria.elhuyar.org. Han badituzue zientzia kontuak, zientzia artikuluak, bideoak, argazkiak denetik. Ba, datorren aste arte. Ondo izan, agur.